Бейсенбі қыркүйектің 8 күні Жаңаөзенде Өзенмұнайгаз компаниясының ереуішлер белсендісі Наталья Әжіғалиева қамауға алынды. Бұл туралы радиомызға Әжіғалиеваның құрбысы Айман Унгарбаева хабарлады.
Бүгін алаңда болып, әдетте азғантай айымшық келеттеп, біздер жаңа шығып үйге кеттік. Мен деген жер үйде тұрамын. Біз Наташа екеуміз машинаға міндікте үй жаққа кеттік. Үй жаққа кеткенде біздің атымыздан Мерс деген 315 деген номер деген тілге кетті. Содан деген әйтеуір бетіп сөйтіп қашып-қашып үйімізге келіп, воротаға кіре берген кезде артымыздан кете кәдімгідей тақ қалып бір жүгіле кірді. Жүгіле кіріп, машинамды жабуға да жоқ, ішінен 4 милиция шықты. Соның ішінде деген замначальник жаңа кім бар, Абдрасыл деген бар, Наташаны деген сүйреп машинадан шығарды.
Оның сөзінше келген бір топ полицей өздерін таныстырмастан, жанындағылардың қарсылығына қарамастан Наталья Әжіғалиеваны көлікке салып алып кеткен.
Үйде деген екі ағам болды, апам болды, жеңгем болды, келінім болды, немерем болды, менің балам болды. Сол бәріміз деген жабылып берінудің амалын жасадық. Мен Абдрасылдан сұрадым, санкция нәрес қайда, санкция қайда біреудің частнисіне кіруге деп. Ешқандай санкция жоқ, мен саған жаңағы заңмын, менен сұра, мен саған айтып атымыз жаңшы алып кетем деп. Сол жерде деген азамат катастрофқа болып, төлескен шығармаймыз деген өзіне қарамай, бізде бәрімізді ұрып, төрт милиция. Біз воротаны жауып едік, кілтеп едік, воротанда сындық кетті, ар жағынан подкрепление шақырып, жаңағы забордың сыртынан тартып, заборын сындырып, машинаға салып алып, сөйтіп деген Әжіғалиеваны ГУВД-ға алып кетті.
Қандай негізде алып кеткендігін айтқан жоқ?
Ештеңе айтқан жоқ, ештеңе. Енді қазір міне ГОВД-дың алдында тұр, бірақ ГОВД-дың адамдары біздерді ішке кіргізіп отырған жоқ, даже забордың сыртына лақтырып тастап отыр.
Біз бұл мәселеге қатысты Жаңаөзен қаласының ішкі істер басқармасына хабарласқан болатынбыз, алайда басқармадағы кезекші жігітпен әңгімеміз ұзақ болған жоқ.
Пресс-служба ДВД-ға хабарласыңыз.
Ал сіздерде анау заңсыз бір кісі ұсталынып жатыр деп, ГОВД-дың алдында бір топ адамдар наразылық шарасын өткізіп жатыр, оны да ақтау біледі ме?
Ақтау білу керек.
Сіздер білмейсіздер.
Айтуымыз болмайды.
Ал Ақтау қаласындағы баспасөз қызметінің телефонын көтерген ешкім болмады. Ал Жаңаөзендегі мұнайшылар Наталья Әжіғалиеваның ұсталуын ереуілімен тікелей байланысты екендігін айтып отыр.
Бұның бәрін мына трудовой спормен байланыстырамын. Біздерде уже 4-ші ай болды, ешкім ешқандай затты елеп отырған жоқ. Өткенде Аминов Азанатты да соттады. Ни за что, ни про что 2 жыл срогны беріп отыр. Соколова деген юристіміз деген 6 жылға сотта жіберді. Бұның бәрі трудовой спордың қырсығынан. Сонымен связанный зат басқа ешқандай адам өлтірмесе, ұрлық жасамаса, ни за что ол адамды алып кетеді. Наташа шырылдап осы бәр затты деген көзін ашып беріп отыр халыққа деген. Ол именно мына ақша қалай болатынын, не қылатынын білетін адам болған соң соған деген неше айдан бері соны артынан түсіп ала алмай жүреді. Сегедетіп ақыр бүгін деген қолымыздан суырып алып кетіп отыр.
Еске салсақ, Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар жалақысының аздығын айтып, наразылық шарасын өткізіп жатқандығына 3 айдан асты. Алайда осы күнге дейін мәселелері шешілмеуде. Мұнайшылар өздеріне билік өкілдері келіп, қол ұшын бермей жатқандығына да өкпелі. Бұған қоса, елдің бас прокуратурасы 42-тің 7-сі күні таратқан ақпаратында мұнайшылардың бұл ереуілі заңсыз екендігін хабарлаған еді. Маңғыстау облысы мұнайгаз секторы кәсіпорындарында жалақы төлеу жүйесіне талдау жүргізген бас прокуратура мұнайшылардың жалақысы елдегі ең жоғары жалақы екендігін анықтаған. Мәлімет бойынша Қазақстанда жұмысшылардың орташа жалақысы ағымдағы жылдың 1-ші сәуірдегі жағдай бойынша 83 мың теңгеден асады екен. Ал Маңғыстау облысында 138 мың теңгеден асады. Ал Атырау облысындағы бұл көрсеткіш 164 мың теңгені көрсеткен екен. Осылайша прокуратура мұнайшылардың талабы мен наразылық шарасы заңсыз екендігін айтып отыр. Дегенмен 20 жылдан аса мұнайшы болып қызмет етіп келе жатқан Қуаныш Бабанов әдетте бухгалтерияда толтырылатын түбіртекте басқа, ал қолға алатын жалақы одан бірнеше есе аз болып жататындығын айтады.
Центрге жіберетін жировка бөлек 400-500 мың алады екенбіз. Бізге беретін 200 мың. Дейін мөз жасағанда, 5 күндіктер жасап жүрдіңдер подготовщик, подобычи нефти, олар деген 150-180-ден асырмай. Экология жоқ. Экология деген кәдімі де айқалап тұр. Скважина бастары май-май, ешкім жинамайды. Соның бәрімен біз демалып өмір сүріп жүріп осы жерде.
Осылай деген мұнайшылар өз құқықтарын қорғауға тырысып жатқандығын айтып отыр. Ал араларымыздағы белсенділерді бірте-бірте қамауға алу арқылы билік мұнайшыларды одан әрі ашындырып отыр, дейді Азаттыққа сұхбат берген ереуілшілер. Мәншүк Асаудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.